ธุรกิจ SME มักประสบปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดีกลับพบว่าขายดีแต่ไม่มีกำไรมากเท่าที่ควรจะเป็นหรือผู้ประกอบการหลายรายผลิตสินค้าออกมากลับประสบกับภาวะการขาดทุนโดยไม่รู้ตัวนั่นเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขายต้นทุนขายคือจำนวนเงินที่จ่ายไปในการซื้อสินค้าวัตถุดิบเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าและบริการที่ขายพร้อมกับกิจกรรมกระบวนการที่ทำให้สินค้าและบริการพร้อมขายหรือใช้ในภายหลังเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิตการทดสอบการจัดเก็บการขนส่งเป็นต้นวิธีคำนวณต้นทุนขายเพื่อให้เข้าใจการคำนวณต้นทุนขายของธุรกิจ SME จึงขอแยกอธิบายในแต่ละประเภทของธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจขายของทางออนไลน์ต้นทุนขายคำนวณไม่ยากคือคิดจากราคาสินค้าที่ซื้อมาโดยตรงรวมทั้งค่าขนส่งสินค้าเข้าร้าน 2. ธุรกิจผลิตสินค้าเช่นธุรกิจโรงงานหรือผู้ประกอบการที่ทำขนมขายซึ่งใช้วัตถุดิบหลายอย่างในการผลิตโดยทั่วไปต้นทุนการผลิตเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าได้แก่ต้นทุนวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันรถรวมทั้งของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในทางบัญชีถ้าจัดจำแนกตามลักษณะพฤติกรรมของต้นทุนจะแยกได้เป็น2ประเภทคือก็ต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่มีมูลค่าเท่าเดิมไม่ว่าจะมีการผลิตสินค้าในปริมาณมากหรือน้อยได้แก่เงินเดือนค่าเช่าค่าเบี้ยประกันภัยเป็นต้นขอต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตสินค้าได้แก่ค่าวัตถุดิบค่าแรงงานค่าบรรจุภัณฑ์ค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นสำหรับธุรกิจ SME ที่เป็นธุรกิจผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนได้ดังนี้1. ต้นทุนวัตถุดิบเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้ายกตัวอย่างการคำนวณง่ายๆเช่นผู้ประกอบการที่ทำขนมขายวัตถุดิบได้แก่แป้งน้ำตาลขายเป็นต้นรวมราคาวัตถุดิบที่ซื้อมาเท่ากับ500บาทและผลิตขนมออกมาได้ 1,000 ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม1ชิ้นเท่ากับ2บาทหรืออีกวิธีหนึ่งคือคำนวณต้นทุนวัตถุดิบจากปริมาณที่ใช้จริงจากสมการนี้ต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้จริง x ราคาที่ซื้อหารด้วยปริมาณที่ซื้อเช่นธุรกิจที่ทำขนมขายซื้อแป้งสาลีมาในราคา50บาทต่อ 1,000 กรัม1ถุงใช้แป้งทำขนมไปแค่80กรัมดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบคือ 80x เศษ50ส่วน 1,000 เท่ากับ4บาท 2. ค่าแรงการผลิตกรณีที่มีการจ้างพนักงานที่รับผิดชอบดูแลกระบวนการผลิตค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนถือเป็นต้นทุนการผลิตโดยตรงการคำนวณค่าแรงมีดังนี้เช่นโรงงานผลิตสินค้าได้ 50,000 ชิ้นต่อวันเงินเดือนของพนักงานที่ดูแลกระบวนการผลิตมี2คนเงินเดือนรวมกันเดือนละ 40,000 บาทดังนั้นต้นทุนค่าแรงต่อสินค้า1ชิ้นเท่ากับเศษ 40,000 ส่วน 50,000 เท่ากับ8สตางค์ต่อสินค้า1ชิ้นเป็นต้นหรืออย่างกรณีของโรงงานทำขนมที่จ้างลูกจ้างรายวันเช่นค่าแรงวันละ400บาทโดยเฉลี่ยผลิตขนมได้วันละ 1,000 ชิ้นค่าแรงต่อขนม1ชิ้นเท่ากับ4สตางค์ 3. ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันรถของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3.1 ค่าไฟฟ้าโดยค่าไฟต่อสินค้า1ชิ้นคำนวณจากค่าไฟที่จ่ายจริงแต่ละเดือนหารด้วยปริมาณการผลิตเช่นโรงงานผลิตสินค้าจ่ายค่าไฟในเดือนตุลาคม 100,000 บาทผลิตสินค้าได้ 20,000 ชิ้นดังนั้นค่าไฟต่อสินค้า1ชิ้นเท่ากับ5บาท 3.2 ค่าน้ำมันรถโดยคิดจากค่าน้ำมันที่ใช้จริงสำหรับรถแต่ละคันหรือเทียบจากการใช้รถแท็กซี่โดยเข้าไปดูราคาในแอปพลิเคชัน Grab 3.3 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในช่วงแรกๆอาจใช้วิธีการประเมินเช่นผลิตขนม10ชิ้นเสีย1ชิ้นเท่ากับของเสียคิดเป็น 10% ของสินค้าที่ผลิตได้ต่อไปอาจจะใช้วิธีเก็บข้อมูลและประเมินจากของเสียที่เกิดขึ้นจริงได้ข้อดีของการทราบต้นทุนขาย1นำไปใช้ในการตั้งราคาสินค้าได้อย่างถูกต้องเมื่อคำนวณต้นทุนขายได้แล้วในการตั้งราคาสินค้าค่อยบวกกำไรที่ต้องการเข้าไปโดยกำหนดเป็นกำไรเพิ่มเข้าไปเช่นต้นทุนขาย5บาทต่อชิ้นต้องการกำไร1บาทต่อชิ้นราคาขายเท่ากับ6บาทต่อชิ้นซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายตรงไปตรงมาทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินผลกำไรการดำเนินงานเพื่อใช้ในการวางแผนงานได้ 2. สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในเรื่องราคาผู้ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธ์เรื่องราคาในการปรับเพิ่มลดราคาหรือจัดการส่งเสริมการขายเพื่อให้แข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งได้ 3. ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตได้เนื่องจากรู้ข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงทำให้วางแผนในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบหรือการจ้างแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก 4. ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้เมื่อทราบต้นทุนของเสียผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการบริหารจัดการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง 5. ตัวเลขต้นทุนขายและกำไรทางบัญชีและภาษีถูกต้องการที่ธุรกิจสามารถคำนวณตัวเลขต้นทุนขายซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินย่อมทำให้การคำนวณกำไรสุทธิถูกต้องและตัวเลขภาษีถูกต้องตามไปด้วยนอกจากจะลดความเสี่ยงในการเสียค่าปรับทางภาษีแล้วในกรณีธุรกิจต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินงบการเงินก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือทำให้มีโอกาสจัดหาแหล่งเงินกู้ได้การคิดต้นทุนขายเป็นเรื่องสำคัญเป็นเหตุให้หลายธุรกิจขายขาดทุนกันมาแล้วการคิดต้นทุนผิดอาจทำให้คิดราคาขายผิดยิ่งคำนวณต้นทุนได้ถูกต้องมากเท่าไรทำให้ทราบผลกำไรบริษัทได้แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเมื่อต้นทุนขายลดลงธุรกิจย่อมมีกำไรเพิ่มขึ้นและเติบโตยิ่งขึ้นทีคเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการในการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบสร้างพื้นฐานสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจสมัครใช้งานโปรแกรมบัญชีทีคฟรีคลิก bigaccount.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ของ Facebook ทีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อ้างอิงไทยวินเนอร์บล็อกสำหรับผู้ประกอบการคนไทยการคิดต้นทุนกำไรและราคาขายสูตรคิดต้นทุนสินค้าวันที่4สิงหาคม2563